Partnering Siasana no kidbake so anniro in Telano era chusa, Sananis will abate filmata one more man is serati a genuad dadak avant elekisajran. Virus in Corona, Halahin Abamin case at Tutanan, Flano gege from Akabukane if Sajran is true. Party be a bulch, but at in a debalate, a general party led that Dalal to Suran Unatans of Deus Gabasera, Jalin need to be.
Ethiopian Hala Rakisafi, one that Akes, a Senushen, and Ubat Akajet Ujarman, Democratua, Umatagedo, Tarkampi, Furmata, Furata Messi, Furata Macabajet, Kanamanuta U, Duratam, Particha, Obo, Alisa, Mangasha, to Batanijuru. Waligal te to korraga uuf garu paati leen jarmeo nisi vikif motumma gidduti mariballan gaggefa muk abaje jarmeich. Gamakanin adde demokratoa ummata wala ittaba kabuun obbo mulugeta anabo filannoni yero brati darbuun sirrimiti parlamani hikka sera akkattike numurte sunsunis irratti walingalu jedhaniiru.
Awunnya yitadadarin yaleno kemircha board gartraon.
Amma kan nuti waliin dubbataa jirru boordi filannoo waliin utuu hin taane kan mataa isaa harkaa qabu mootummaa wajjin filannoon geggeessamuuf haadhiisamu jechuudhaaf boordiin filannoo mooraaliisaas aangoosaas hin qabu. Sababaan isaa kun itti gaafatama isaa miti. Heerri mootummaa kana hin eeyyamu. Kanaaf filannoon geggeessamuu qaba ka jedhu ejjennoo paartii keenyaati.
Yeroo filannoon itti geggeeffamu dheerachuu fi dhukkubi COVID-19 rakkoo isaan fiduuf deeman walqixxee ilaala jedhe paartii isaanii kan amanu ta'us dubbataniiru. Bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaatti paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa damee dhaabbattoota demokiraatawaa akka ta'an gargaara piroofeesaraa Antana Malee akka jedhanitti haala tasgabbaa'aa ta'ee filannoo walaba seera qabeessaa fi amanamaan akka gaggeeffamu kan barbaadan ta'uu ibsuudhaan. Aangoo otoo hin taane abbaa biyyummaa fi nageenya uummataaf iddoo duraa laanna jedhan.
Kabajataa qawus baashaagar yaagarachin mee poolitikaal humnaan ka ginzaawees masgabbaa ta'e filgal.
Rakkoo dhukkubichi fide ala haala siyaasaa biyya keenyaa ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha. Mootummaan jabaan itti fufinsa qabu biyya keenya keessa jiraachuu qaba. Alaas ta'e biyya keessaa kan itti marsaa jiran rakkoolee siyaasaa hedduu biyya qabdu biyyi kun. Mootummaan rakkoolee biyya keenya keessaas ta'e alaatti dhufan karaa salphaan itti ofirraa ittisuu danda'uun jiraachuu biyyattiif dantaa ishee biyyoolessaa tiksuuf mootummaa ga'umsa qabu qabaachuun dirqama. Kanaaf haala walfaalleessu kana raarsuudhaaf filannoo xumuraa fudhatame kun.
Sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e filannoon kun yeroo biraatti darbu paartiin badhaadhinaa sirriidha jedhee ka deeggaru ta'uu dubbataniiru. Paartilee siyaasaa bulchiisa naannoo kana keessa jiran haala yeroo fi dheerachuu yeroo filannoo kan ilaaleen marii akka gaggeessanii fi bulchiisi naannoo waamicha dhiyeessee ture. Paartii biyya bulchu dabalatee paartilee sadii qofaatu dhiyaate jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.